Skolēniem tuvojas brīdis, kad būs jāizvēlas turpmākā izglītības iestāde un potenciālā nākotnes profesija. Liepājas valsts tehnikumā uzrunāja vienu no audzēkņiem Aleksēju Jackeviču, kurš nāk no Vaiņoģes.
Kā tu līdz tam darba galdam nonāci un kā tu saprati, ka tu izvēlēsies šo profesiju?
Un tas bija pirms 2 gadiem. Es domāju, pa ko varētu iet mācīties un sāk skatīties, kas ir tūmā, kādas profesijas. Un tad izlasīju, ka ir tāda mehatronisa sistēma tehniķi. Domāju, nu aiziešu pamēģinuši, ja nu kas vienmēr var mainīt profesiju. Iepatikās, tagad darbojos.
Jā, šeit gandrīz 16, bet uz vienu iedalījums ir mazāks, jā.
Darbā ar moderno metāla virpu ir jābūt ļoti precīzam, saka Aleksejs. Viņa apmāca skolotājs Igors Medveģevs, kurš pats savu laiku apgūst profesiju Rīgas Tehniskajā universitātē Liepājas filiālē.
Tā kā studenti mēģina ļoti prātīgi un precīzi dabūt vajadzīgu garumu, kā arī diametru, jā. Ievarojot visas pielaides.
Tātad nu ļoti smalks darbs, tas nav tāds
jā.
Piespied podziņu un iznāca ārā kaut kas, jā?
Šeit, piemēram, mums kā notiek. Vispirms mēs iedodam lāsījumu, iepazīsties ar detaļu. Iedodam sagatavē, jā, arī visu instrumentu, kas ir pieļaujams, kā arī tas tam vispirms, ar ko mēs sāksim studenti, ņem un teoretiski, viņš apreicina visas griešanas režīmi, kā arī viņš sastādina maršrutu operācijas kartu, jā.
Liepājas valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts uzsver, ka pielāgoties un mainīties mūsdienu apstākļiem šobrīd ir izglītības iestādes ikdiena un nepieciešamība. Modaļu izglītība ļauj elastīgāk strādāt. Arī metāla apstrādes nozarē būs jauna programma.
Tad mēs piedāvājam pēc 9. klases apgūt jaunu specialitāti datorizētu ciparu vadības metāla apstrādes darba galdu iestatītājs. Tātad Liepājā nepārtraukti ir nepieciešamība pēc metāla apstrādes speciālistiem, un līdz ar to mēs arī pēc darba devēja ierosinājumu izstrādājām šādu te izglītības programmu, jo praktiski visa ražošana jau tagad notiek vairāk vai mazāk izmantojot ciparu vadības darba galdus. Tad, ja mēs līdz šim gatavojām mehatronikas darbu tehniķus, tad tagad mēs piedāvājam arī šo te ciparu vadību darba galdu iestatītāju, tātad speciālistu, kurš prot gan programmēt ciparu vadību darba galdus, gan novērst kļūmes, gan programmās, gan arī praktiski tad operēt ar šiem te ciparu vadības darba galdiem.
2020. Gadā gaidāms vēl kāds jaunums, kas saistīts ar Liepājas lidostas attīstību un tur esošo ar Baltic Training pilotu skolu. Agris Ruperts atklāja, ka šobrīd jau ir izveidota darba grupa jaunas izglītības programmas gaisa kuģa mehāniķis izstrādei.
Sadarbībā ar Air Baltic Training, tad par cik Air Baltica Liepājā veido šo te mācību bāzi Air Baltica vajadzībām, tad mēs arī iesaistamies šī procesā un sniedzam arī savu ieguldījumu lidostas attīstībai, gaisa transporta attīstībai kā tāda.
Ko tas īsti nozīmē gaisa kuģa mehāniķis?
Tas tātad būs
tāda jauna programma.
Tā ir jauna profesija. Šīs profesijas standarts tika apstiprināts 13. sadarbības apakšpadomē nu pat tikai 6. februārī. Tā būs arī jauna modulārā izglītības programma, tātad tie ir cilvēki, kuri apkalpo gaisa kuģus, tātad lidmašīnas, lidostās. Tātad visas mehāniskās lietas, kas ir saistītas ar lidošanas drošību, ar mehānisku, ar eksploatāciju, jā, tātad šie cilvēki būs tie, kuri apkalpos lidmašīnas.
Darbaspēka jautājumu risināšana un jaunu cilvēku piesaiste darba tirgumu aktīvi atbalsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Tās ir praktiskas darbības, kas tiek veiktas regulāri, turpina SES pārvaldes biznesa un marketinga daļas vadītājs Gatis Ginters.
Mēs organizējam regulāras kursijas priekš visas Liepājas skolu jauniešiem. Mēs sadarbojamies ar izglītības pārvaldi un karjeras konsultantiem. Viņi iesniedz attiecīgi kalendāru grafiku, kad viņi var saviem bērniem norganizēt šīs ekskursijas, un tad mēs viņus vedam ekskursijās par ostas teritoriju un par ražošanas uzņēmumiem. Mēs parādām ne tikai to, kas notiek ostā, bet arī to, kur var attīstīt karjeru, kādas profesijas tur pieejams, arī kur var būt virzīt savu karjeru un arī vienmēr arī uzjautājumu, ko tad jaunieši interesējas, kas būtu tas virziens, kur viņi vēlētos iet.
Gatis Ginters skaidro, ka Liepājā šobrīd ir nepieciešami spējīgi inženierzinātņu un IT speciālisti. Liels darba pieprasījums ir metāla apstrādes nozarē un cilvēkiem, kur spējīgi strādāt ar robotizētām iekārtām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.